2 от мястото на събитието.
Представяне на винетните стикери за 2018 година от председателят на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура инженер Дончо Атанасов от 22 декември.
Анализ на постъпленията в бюджета за предходната година и да представиме новите винетни стикери за предстоящата година. С някои думи ще ви запозная с приходите, които Агенция Пътна инфраструктура е реализирала през 2017 година. Разбира се, има още няколко дни до края на годината и до края на месец януари. Очакваните приходи, които агенцията очаква да реализира, е в размер на 348 до 350 милиона лева. В сравнение 2016 година са реализирани 317 милиона. Социалните винетки са около 222 хиляди или около 21 милиона, между 21 и 22 милиона, които агенцията предоставя безплатно на Социалното министерство. Така че продажбите, постъпленията на 2017 година са с увеличение между 10 и 20% на продажбите, като реални продажби на всички видове винетки и, разбира се, и постъпленията в бюджета също са с един доста голям ръст. Това се дължи на всички проверки и контролни функции, които Министерство на вътрешните работи съвместно с Агенция Пътна инфраструктура осъществяваме по пътната инфраструктура. Хубавото на 2017 година е, освен по-високите приходи, по-голямата продажба на винетни стикери, е, че намаляваме брака рязко и другото е, че няма засечени фалшиви винетки през 2017 година. Съотношението между приходите между леки автомобили, постъпленията от винетни стикери от леки автомобили и от тежки автомобили е съотношение 70 към 30. Така е през всичките години, 2014, 15, 16 и 17 година, съотношението варира между 68 и 70%. Постъпленията от леки автомобили се очаква да бъде в порядъка на 245 милиона до 250 и другата разлика е от тежкотоварните автомобили около 95 милиона. Това е с няколко думи, което бих искал да ви кажа като анализ на 2017 година към 2016 година. Стартира разпространението в дистрибуторските мрежи на новите винетни стикери за 2018 година, като след излизане на постановление на Министерски съвет за въвеждането на два нови стикера, по-скоро на цената, а единия е нов. Едното е увеличение на еднодневната винетка на тежкотоварни автомобили, което се увеличава с 2 лева и се очакват едни приходи от около 3 милиона лева, 3200. А новия винетен стикер 3-месечен за леките автомобили се цели да се създаде възможност на хората, които идват в дългосрочен отпуск в България, или някой, който е възпрепятстван за чужди граждани и така нататък, които да могат да си закупуват винетни стикери за 3 месеца. Цената на винетния стикер 3-месечния е в порядък от 54 лева. Новите 54 лева. 54 лева е 3-месечния стикер за леки автомобили. Друго, което бих искал да ви кажа, е, че защитите на новите винетни стикери са много интересни. уникални са по своята същност. След малко госпожа Стела Кръстева, като директор на дирекция от пътни такси и разрешителни, ще ви демонстрира някои от защитите на винетните стикери. Като, разбира се, сме търсили начин с просто око проверяващите да засичат валидността и годността на винетните стикери. Сега ще ви демонстрираме на слайдовете въобще цялата процедура по винетните стикери и Стела Кръстева ще има възможност да ви запознае. Да почвам.
Здравейте! Тази година новото при винетките е, че е използвана уникална нанотехнология при производство на деметализираната холограма. Всички винетни стикери ви виждате на слайда, имат деметализирани холограми. Там ли да отива да покажа къде е този
пространство? Да.
Няма ли да се чувам там? Всъщност на самата винетка става въпрос за едно... Тук има един ефект, който е пространствено движа се ефект. Това означава, че буква, цифра имат възможност да сменят своите места под различен ъгъл на наблюдение. Вие тук може да видите на масата с кристали. Използвани са и монтирано релефно изображение, което е с постоянни цветове. Ето това букичките, които са А и Г. Мастилата и хартиите, които се използват при производството, също са специфични, трудни за имитация и използвани само единствено при производство на следните книги. Новото е, че всички годишни винетки имат полета, за които се маркира дата и месец на тяхната валидизация. Това означава, че потребител, когато закупува годишен винетен стикер, освен регистрационния номер, който се отбелязва в платежния документ, е длъжен да каже коя дата той да бъде валидизиран. Това са винетки за 2018 година, което означава, че сега в месец декември потребителът може да заяви и да се закупи, но трябва да маркираме дата и месец за 2018 година. Това е по отношение на годишните стикери. Тримесечната винетка, виждате, тя е нова синя, също има полета за вписване на... за маркиране на дата и месец, както останалите краткосрочни винетки. И друго типично за стикера е това, че той си има уникален номер и сериен номер, двустранна номерация. Това е по отношение на защитните характеристики.
Така, продажбите започнаха. В разпространителската мрежа се намират около 2 милиона броя нови винетни стикери. До края на месец януари ще достигне бройката от 5 милиона броя. Така че започна вече продажбата на годишните винетни стикери. От понеделник започват и продажбите на краткосрочните. Говоря за 3-месечните за леки автомобили и за еднодневните за тежкотоварни автомобили. Това е, което е и можем да ви кажем по винетните стикери и да си пожелаем на добър път на всички шофьори на моторни превозни средства да се движат с винетни стикери, тъй като глобите са доста сурови. Глобите, 300 лева. 300 лева.
Може ли да ги изброите като цени всичките?
Да ви ги изброим като свидетели ги?
Не, на нас ни трябва от вас звук на телевизиите специално.
Добре, почвай ги с това. Той е доста... доста...
За леки автомобили. По-важните, значи...
За леки автомобили ви интересува?
Да кажем, да.
Добре, окей. Леките.
За леките автомобили седмичният винетен стикер е 15 лева, месечният е 30 лева, тримесечната винетка е 54 лева, годишният стикер е 97 лева.
Относно годишната винетка, ако да речем някой сега си купи годишна винетка за 2018 и иска, примерно, 27 декември да си пътува, това означава ли, че тя ще действа до 27 декември 2018 и в смисъл в тези, да речем, 4 дни до края на 2017 ще е валидна ли?
Не, Не.
За тол системата може да кажем нещо?
Да.
Как се развиват нещата?
Да, тол системата върви вече необратимо. В момента има решение на вас, с което ни се разрешава предварително подписване на договор, но независимо от всичко, ние ще изчакаме на 29 януари е делото във вас по същество. Така че след като завърши делото и има решение на Върховния административен съд по жалбите, които са подадени от участниците в тръжната процедура, ще стартираме подписването на договора или това, което реши Върховния административен съд. Ще изпълним решението. Започнала е подготовката за въвеждането на тол системата. Искам да ви кажа, че това е така доста тежко изпитание за цялата администрация, тъй като това са нови неща и във всички държави, където са въвеждани тол системи, е имало доста проблеми и не е въвеждана за една година. Ние сме си поставили задачата на базата на международния опит, изучили сме го, проверили сме го, обсъдили сме го с колегите в другите държави, къде и какви подводни камъни има, и амбицията ни е в рамките на 2018 година тол системата да започне вече да функционира и да се адаптира. И в началото на 2019 година, от новата бюджетна година 2019, е да започнат сериозни постъпления в бюджет. Като, разбира се, това ще даде възможност на най-публичната администрация, на най-публичната услуга в България, пътната администрация, да се самофинансира поне на първо време да влязат такива постъпления, че да покриват една голяма част от всички тия амбициозни задачи, които ние сме длъжни през 2017 година да подготвяме като ремонт на пътища, строителство на нови пътища и така. Имайте предвид, че 2017 година, а и 2018 ще е с доста сериозна подготовка по строителство на нови автомагистрали. Основно, разбира се, основен приоритет и на правителство, и на агенцията е започване на реално строителство на автомагистрала Хемус. Успоредно с това ще стартират и процедурите за строителство на автомагистралата Русе, Велико Търново, разбира се, след приключване на и получаване на положително становище от Министерство на околната среда и водите на ОВОС-а, който в момента на 11-ти, който завърши процедурата, и на 11-ти предстои заседание на Висшия експертен съвет на МОСВ, за да ни се даде положително становище на ОВОС, на доклада по ОВОС. Това ще даде възможност веднага да стартираме процедурата, тъй като ние сме в доста напреднала фаза на идеен проект на магистралата Русе Велико Търново. Успоредно с това върви сериозна подготовка по направлението Видин, Монтана, Враца, Мездра, Ботевград. Това също е много голям приоритет на агенцията и там имаме възможност и готовност. Завършваме окончателната подготовка да стартират процедурите за строителство на отсечките от Видин до Ружинци и Мездра, Ботевград.
Тази отсечка от Мездра до Ботевград, ако позволите, въпросът доста е критична. Има ли спънки от административна гледна точка, като жалби и така нататък за стартиране на процедура?
Тя не е стартирала процедурата
още. Дали има спънки?
За сега няма. Okay. За сега просто съгласуваме проектите. Имайте предвид, че аз съм го казвал много пъти и сега пак ще го кажа. Невидимата част, тежката част е да подготвиш така проектите, че да получиш разрешение за строеж. Най-тежкото от цялото това нещо са отчуждителните процедури. След решението на Конституционния съд трябва да платиш на последния човек и тогава да получиш разрешение за строеж. В много от случаите, докато разнесеме писмата за
отчуждителните процедури на всеки гражданин, който засягаме имота му, става така, че хората умират в този един месец, някои умират и се появяват нови 300, 400, 500 души. Имайте предвид, че на скоростта тангента имахме 240 дела заведени. Докато не свършат делата, никой не ти дава възможност да строиш. Затова това са доста, така как да кажа, къртовски усилия на администрацията и лично моя, аз се занимавам всеки ден с учредителни процедури, за да могат да върват нещата. Радостта на нас като администрация да получим разрешение за строеж. Вие виждате тогава, когато излезат машините и почнат да строят. Само че тежката част е това да започнеш. Другото, вече фирмите набраха огромен опит в строителство на нови пътища на магистрали. Имайте в предвид, че ние в последните години сме направили над 320 км нови магистрали. В момента имаме по-голяма магистрална мрежа от Румъния, от Сърбия, да не говоря за Македония, тия по-малките държави. Имаме вече около 1000 км автомагистрална пътна мрежа. Така че, връщайки се на темата за тола, е изключително важно, освен новото строителство, е изключително важно поддържането на републиканските пътища и на автомагистралите. Ние имаме 6000 км в много тежко състояние, особено третокласната пътна мрежа. Второ, това, което сме успяли да ремонтираме през по линията на транзитни пътища, на превантивни ремонти, на рехабилитации, на оперативна програма региони в растеж, тези пътища, техният експлоатационен период вече завършва. Има пътища, които са рехабилитирани преди 20 години. Пушки ми изглеждат нови, но иначе експлоатационният период на един път, особено първокласните, които са тежко натоварени, е в рамките на 7 до 8 години. Вие виждате, че ние имаме магистрали, които не са преасфалтирани 25 години. Както беше Тракия, която беше асфалтирана и направена 81-а година, пък я ремонтирахме 2005 година. Всичко това, разбира се, натоварва изключително много администрацията. Стремим се, разбира се, да с ограничения ресурс е да поддържаме в нормално състояние републиканската пътна мрежа и особено автомагистрала Хемус, която ни е доста така голяма болка и лично на мене, тъй като тя не е в добро състояние.
Споменахте проектите Видин, Монтана, Враца, Ботевград, Велико Търново, Русе и магистрала Хемус. Каква е ситуацията с магистрала Струма обаче?
Магистрала Струма е кауза на целия български народ. Номер едно. Не можем да делиме тези изключително важни от гледна точка на модернизацията на България и развитието на пътната мрежа, не можем да ги делиме кое е по-първо, кое е по. Аз ви казах, че там, където мине магистрала, веднага идва бизнеса, идва нов живот, идва модернизация. Автомагистрала Струма в частта си на Кресна е изключителен приоритет на България. Така че аз даже не я коментирам. Тя е предизвикателство за всички нас. Кресненското дефиле е най-тежкото от гледна точка на пътно-транспортни происшествия на загинали хора. Там загиват всяка година загиват доста хора, да не говорим за тежкия травматизъм. Там родителите изпращат децата си, което е най-голяма трагедия в живота на всеки човек. Така че тази гробница на България трябва да бъде прекъсната. Имайте в предвид, че никой не е решил до сега преминаването през Кресненското дефиле. Всички ние сме в исторически момент това да го решим в близките 3-4 години. Това са основно приоритетите. Разбира се, реално строителство ще започнем на автомагистрала Хемус в участъка от Ябланица до Боаза. В момента върви техническия проект, геоложките сондирания на участъка от Боаза до Плевен, Ловеч. Успоредно с това върват и процедурите, отчуждителни процедури, процедури на парцеларен план за строителство на търговище от Белокопитово до Буховци. Това е направлението от Шумен към Разград на автомагистрала Хемус. Това е статуса в момента на пътните проекти, най-важните. Автомагистрала Струма в частта си от Благоевград до Симитли. Ще направим всичко възможно. 2018 година един доста тежък участък за обикарянето на, така да се каже, обхода на град Благоевград да завърши в рамките на 2018 година. А цялата отсечка от Сандански до Кресна да бъде също готова и пусната в експлоатация 2018 година. Тоест да подпреме Кресненското дефиле от двете страни и да остане само частта на преминаването през Кресненското дефиле. Проектът е доста тежък, поне това, което едно доста авторитетно жури избра като вариант на преминаване. Имате предвид, че там ще има 5 км тунели и 6 км виадукти. Някои от виадуктите са по-високи от Бебреш, който е най-високия на Балканите, 110 метра. Там ще имаме виадукти с височина на стълбовете около 120 метра и с доста големи отвори. С оглед на терена и всички изисквания екологични, които са свързани с натура, с защитени територии и така нататък. Това е, което мога да ви кажа по това, което ви интересува по пътните проекти. Интензивният трафик има заповед, с която се ограничава следобедните часове движението на тежкотоварни автомобили по първокласната пътна мрежа и по автомагистралите. Те са описани в заповедта, тя си стои много отдавна, спазва се вече няколко години. Това, което и разбира се последния почивен ден, когато хората се прибират, тогава ще осигуриме плюс тази заповед и контрола, който се осъществява от Министерство на вътрешните работи, ще осигурим и реверсивно движение в прохода Владая. Говоря в частта от пътен възел Даскалово до Рударци отклонението, да заводя до кръстовището на Рударци.
Това за 26-ти говорите?
Това говорим за 27-ми. 27-ми е почивен ден.
Да, почивен.
Това е последния почивен ден. Всеки, който е минавал през прохода Владая, който беше една голяма болка за агенцията и за България, защото преминаването през Владая си е тежък проблем. Той не беше решаван, може би, над 40 години. Ние успяхме без всякакви катаклизми през нощта да ремонтираме прохода Владая в най-тежката му част. Асфалтирахме нощно време, ремонтирахме нощно време, за да може през деня трафика да бъде така освободен и да нямат пътуващи през прохода Владая, да нямат затруднения. Прохода Владая е с интензивност, с трафик между 20 и 35 хиляди. 21, 22 хиляди е така в делничен ден, а в пиковите моменти, както са сега, примерно предпразнично, следпразнично, отива някъде към 35-38 хиляди автомобила преминаване, което остава най-натоварения проход и въобще пътна отсечка по републиканската пътна мрежа в цяла България.
Преустановихте ли окончателно ремонтите навсякъде?
Да, навсякъде сме преустановили всички ремонти. Първо с оглед на празничните дни, новогодишни и коледни. И другото е, че вече температурите са доста ниски и няма никаква технологична възможност. Успяхме, разбира се, да ремонтираме доста пътища. Особено трети клас, особено такива неврологични точки, както бяха източната тангента, както виждате, в едно прекрасно състояние. Владая, най-тежката част сме ремонтирали, напролечи продължиме. Владайския проход, затова акцентирам на него, е изключително натоварен и с най-различни виждания по това как да се преминава. И всеки е станал проектант и всеки дава как да бъде. В момента
правиме ситуация и симулация на трафика с оглед на това дали ще бъде необходимо реверсивно движение от Перник до София. Тъй като градската част на София след Александровския мост, това е една гумаджиница, там знаете я, и влизането в София, излизането в София вече е осеяно с доста световари в градската част, за което агенцията не отговаря. И при едно освобождаване с реверсивно движение, което между другото, когато имаш натоварване и колите се движат една за друга в две ленти, долу горе е добре. Понякога обаче, когато трафика не е така натоварен и имаш реверсивно движение в посока, примерно София, влизането София, две ленти, тъй като сега по всички наредби, по всички правилници, излизането от София е с две ленти. Влизането е с една. Тъй като не можем да осигурим и не е възможно да се осигурят четири ленти. Там, където е възможно, ние сме го направили. Има вероятност тогава никой да не гледа горе светофарите и да станат така доста тежки пътно-транспортни происшествия. Затова ще направим най-необходимото сега, докато е зимния период, януари месец, да сме наясно въобще как и по какъв начин ще трябва да се синхронизира светофарните уредби с трафика, който ние евентуално ще освободиме безпрепятствено да влиза в София. Говоря за влизането в София. Излизането от София според мен не е проблем, тъй като са осигурени две ленти, достатъчно големи, достатъчно широки, добре ремонтирани, тъй като аз пак казвам на обед, на пролет ще продължиме ремонта от гара Владая към Лукол. И ако имаме възможност, финансови възможности, ще ремонтираме участъка от Лукол към пътен възел Даскалово до автомагистрала Струма. Други въпроси? Пожелавам ви весели коледни празници и новогодишни. Да сте живи и здрави, вашите семейства, приятели, близки и роднини, и дано тази година да...
Да не се виждаме по нова година.
Да не се... ние предполагаме, Господ разполага, така че миналата година. Нали, но миналата година мисля, че се справихме блестящо. Въпреки, че затварахме пътища, но то не е възможно да се бориш. Възможно да се бориш с природата, но до някаква мяра. Не се бъркате, напротив. Направихме един залесителен пояс, който за пръв път между се прави България. Всички говореха как нямало залесителни пояси. Залесителни пояси има, но те са направени с оглед запазване хумусния слой в Добруджа основно. И тези растителни защити, които са направени, така наречените растителни пояси, касаят защитата на най-плодородните почви на България. Никога по пътищата не са правени залесителни пояси. Сега за пръв път на най-тежки участък на автомагистралата, в участъка от Карнобат до Бургас, сме засяли около 3-4 метрови кипариси, които са на 50 см един от друг. Укрепени са, тъй като са в рамките на сервитута, защото ако тръгнем сега да отчуждаваме, това означава, че 2-3 години нищо не мога да направим. Затова предприехме действия и мерки вътре в рамките на сервитута до оградата. Надявам се, плюс снегозащитните съоръжения, които сме ги разположили вече в, така да се каже, в селскостопанските земи. И се надявам с двойна защита тези най-опасни, това е най-опасен участък, където миналата година имаше преспи по 4-5 метра. Надявам се тази година да предпазиме магистралата поне в този участък. Ако покаже добри резултати, ще продължиме нататък.
Представяне на винетните стикери за 2018 година от председателят на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура инженер Дончо Атанасов от 22 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.